sărbătoare frumoasă și binevenită de duminica trecută, zic eu să încercăm să ne reîntoarcem înapoi la călătoria prin Luca, și anume la contextul evenimentelor pe care le avem în capitolul 13. Deși pentru mine este greu, deoarece încă multe sentimente, emoții mai dau târcoale și nu mă las în pace, oricum eu cred că este o binecuvântare pentru fiecare dintre noi ca să mergem de 5 ani împreună prin Biblie, verset cu verset și capitol cu capitol. Și astfel, zic eu, să facem parte din puținii creștini care au ocazia să studieze în acest mod Cuvântul lui Dumnezeu și mult mai mult să avem parte să studiem anumite pasaje din Cuvântul lui Dumnezeu pe care alții, care de 20, 30 sau poate chiar toată viața stând în casa lui Dumnezeu, nu au avut ocazia ca să le studieze din cauza că au fost trecute cu vederea ca și neinteresante sau ca și incomode. Oricum, deja avem trecute Vechiul Testament, Genesa, Exod, Numeri, Iosua, Judecător, Rut, 1 Samuel și aproape terminăm 2 Samuel. Cu tinerii am trecut din Vechiul Testament, ei sunt înaintea noastră, ca și de obicei tinerii, tot timpul înainte Proverbii și Eclesiastul. Parțial și superficial cu frații am mers peste Iov, dar nu putem să o numim că am mers așa cum mergem verset cu verset. Noul Testament am trecut Ioan, Faptele Apostolilor, Romani, 1 Corinteni, Iacov, Iuda și acum suntem la Luca și sper că n-am scăpat nici una din aceste cărți pe care le-am trecut deja împreună și parcă nici nu-mi vine a crede că o porțiune așa de mare deja din Cuvântul lui Dumnezeu am cuprins-o. Cineva spunea duminica trecută, care câteodată vorbește prea mult despre păstor veșnic, eu vreau să vă zic, de dorința mea sinceră este ca să trecem împreună toată Scriptura și apoi demisia. Pentru că vreau ca într-o zi, sincer, asta este dorința mea, să pot să afirm și eu, așa cum spune Pavel în Faptele Apostolilor, capitolul 20, vreau să vă citesc versetele astea, pentru că le am foarte la inimă. 25 la 27, spune-l așa. Și acum știu că nu mi-ți va vedea fața. Voi toți aceia în mijlocul căruia am umblat propovăduind împărăția lui Dumnezeu. De aceea vă mărturisesc astăzi că sunt curat de sângele tuturor. Căci nu m-am ferit ca să vestesc tot planul lui Dumnezeu. Și Domnul să ne ajute ca cu adevărat să rămânem credincioși acestei decizii bune de a cuprinde și de a vedea tot planul lui Dumnezeu. Dar să lăsăm, pentru că emoțiile sunt mari, și să ne întoarcem la textul nostru. Data trecută, contextul a fost despre pilda smochinului și dacă vă aduceți aminte, am spus noi că este important să nu uităm că în viața fiecărui dintre noi există o zi în care Dumnezeu ne-a plantat în grădina Lui. Apoi Cuvântul Dumnezeu ne spune că există zile în care Dumnezeu, mergând prin dreptul nostru, ne face câte o evaluare să vadă avem doar frunză sau este acolo floare, este rod acolo de care să se bucure. Și dacă cumva în anumite situații Dumnezeu găsește doar frunză, ne spune această pildă că din cauza harului și a dragostei Lui există un timp al îndurării în care Dumnezeu ne mai lasă, ne mai îngrijește ca să aducem roadă, dar cu siguranță ne spune Cuvântul Dumnezeu că există și un moment al judecății în care Dumnezeu pune punct și trage linie ca să tragă o concluzie. Și totuși am spus noi data trecută că pe lângă faptul acesta, odată ce Dumnezeu încă în dreptul nostru nu a tras linia și nu a pus punctul, fiecare acum avem timpul noilor hotărâri și noilor decizii legat de umblarea noastră cu Dumnezeu, legat de slujirea noastră. Acum îl avem pe Domnul Iisus în textul nostru învățând norodul într-o sinagogă în ziua sabatului, ne spune Cuvântul Dumnezeu. Iisus învăța pe norod într-o sinagogă în ziua sabatului. Noi cunoaștem și știm că unul dintre scopurile principale ale sinagogii a fost învățătura. Astfel îl găsim pe Domnul Iisus în locul destinat pentru ca oamenii să fie învățați, anume făcând acest lucru învățând. Și îl vedem aici că autorul nu găsește cu cale să ne vorbească ce anume învăța aici Domnul Iisus. Și apoi unul din timpul cel mai potrivit pentru învățare era sabatul. De aceea este foarte interesant că îl întâlnim pe Domnul Iisus la timpul potrivit, adică de sabat, la locul potrivit, în sinagogă, făcând lucrul potrivit, adică învățând norodul din cuvântul lui Dumnezeu. Și cred că este o aplicație foarte practică pentru noi, ca în ziua Domnului, în casa Domnului, să studiem cuvântul Domnului. Practic este exact aceeași activitate pe care ne-o descrie aici autorul din viața Domnului Iisus. Este interesant să ne uităm și să observăm că, de fapt, în acea perioadă nu existau școli publice, dar școlile erau, practic, la sinagogă. Pe parcursul săptămânii la sinagogă erau învățați copiii, în sabat erau servicii speciale în care erau învățați maturi. Dacă ne uităm în istoria creștină, practica asta pentru o lungă perioadă de timp a fost împrumutată și o perioadă de timp biserica sau școala a fost legată de biserică. Apoi s-a pus un gard doar între școală și biserică, dar de obicei preotul din sat era acela care era învățător la școală și nu știu dacă vă aduceți aminte, dar acei care sunteți mai în vârstă din satele de unde sunteți, posibil că vă aduceți aminte că de obicei școala unde era? Lângă biserică. În majoritatea caselor sau satelor, școlile vechi au fost lângă biserici din cauza că ele au fost foarte strâns legate. Acum, în vremea noastră, se încearcă cât mai mult ca școala să fie depărtată de biserică. Deși, așa cum am spus, istoria ne arată că primele spitale, sau la originea primilor spitale, la originea primilor școli și la toate celelalte lucruri, au stat creștinii în țările creștine. Deși astăzi, și în țara în care suntem noi, și în multe alte, se încearcă de a separa aceste lucruri și de a le da într-o parte. Autorul ne spune că în această școală, în sinagogă, au venit în ziua de sabat mai mulți oameni și acolo Domnul Iisus îi învăța. Și printre ei ne descrie autorul că era o persoană care era diferită de celelalte persoane. Era acolo, spune cuvântul, o femeie stăpânită de 18 ani de un duh din neputință. Versetul 11 spune lucrul ăsta. Și acolo era o femeie stăpânită de 18 ani de un duh din neputință. Era gârbovă și nu putea nici de cum să-și îndrepte spatele. Așa cum am zis, această femeie era deosebită de restul celorlalți prezenți. Închipuiți-vă că stau oamenii acolo, sinagoga plină, Domnul Iisus vorbește și când spune ceva interesant, toți stau și se uită, țintă, cu capul sus, la acel care vorbește. Și din toată sala aceea, unde toți stau ochi și urechi, se uitau la Domnul Iisus, era o persoană care posibil că era și ea ochi și urechi. Doar că nu putea să privească în sus. Sau cel puțin nu putea să privească nici înainte, ca să privească la Domnul Iisus. Și uitându-se în sală, Domnul Iisus imediat depistează această femeie. Tot se uită la el, ea nu se uită. Nu din cauza că nu dorea ca să se uite la el, ci din cauza că ne spune aici cuvântul Dumnezeu că avea o neputință. Și neputința ei era faptul că nu putea nici de cum să-și îndrepte spatele. Și astfel, această femeie privea doar în jos, pentru că o altă direcție, din cauza că spatele nu se îndrepta, nu putea ca să fie accesibile pentru ea ca ea să se uite. Dacă ne uităm în dicționar, cuvântul neputință are două înțelesuri. Primul spune în felul următor. Faptul de a nu avea forță, posibilitate, capacitate, libertatea de a realiza ceva, de a acționa. Și asta se referă mai mult la neputință de a face anumite acțiuni. Dar a doilea se pare că are de a face cu cine întâlnim noi în textul nostru. Spune așa, neputință este lipsa de putere fizică, de forță, de energie, suferință provocată de boală sau din cauza bătrâneții. Și asta este ceea ce caracteriza această femeie, lipsa de putere fizică din cauza suferinței provocate de boala care suferea și nu putea ca să-și îndrepte spatele. Acum este interesant că unii interpretează aici că duhul ăsta din neputință era un duh rău. Sugerând astfel că cu 18 ani în urmă s-a întâmplat ceva în viața acestei femei și un duh rău pe nume neputință care îi provoacă această neputință de a nu putea ca să-și îndrepte spatele. Eu îmi permit să nu fiu de acord cu o astfel de interpretare, deși este o interpretare majoritară, foarte mult susțin lucrul ăsta, deoarece, după părerea mea, de fiecare dată când întâlnim în Cuvântul Dumnezeu și este vorba despre un duh rău, autorul menționează acest lucru și ne se spune că la mijloc este un duh rău. Apoi, în Cuvântul Dumnezeu mai întâlnim o mulțime de termeni legat de duh. Găsim duh de minciună. Unul împărat, de pildă 22 cu 23, spune așa. Și acum iată că Domnul a pus un duh de minciună în gura tuturor prorocilor tăi care sunt de față. Problema este că dacă mergem, că de fiecare dată este în Cuvântul Dumnezeu duh de minciună sau întâlnim duh de beție, duh de necredință, duh de curvie, duh de ceartă și tot așa, atunci avem o problemă. Cel puțin dacă unul împărat, am zis că este duhul de minciună, este un duh rău, atunci se pune întrebarea, cum este posibil ca Domnul să pună un duh rău în cineva? Pentru că spune aici că Domnul a pus un duh de minciună în el. Din cauza asta, după mine, trebuie să fim foarte atenți atunci când facem astfel de interpretări. Și să nu vedem în duhul de beție, în duhul de ceartă, în duhul de necredință, de curvie, sau în duhul de neputință, de fiecare dată duhul rău. Acum, eu nu zic că în anumite situații poate să fie la mijloc și astfel de lucruri, și astfel de probleme, dar tocmai din cauza asta, Pavel, când vorbește bisericii din Corint, dacă vă aduceți aminte, lista darurilor spirituale, el vorbește acolo în felul următor. 1 Corinteni 12:10. Altuia puterea ca să facă minuni, altuia prorocia și fiți atenți, altuia deosebirea duhurilor. Este interesant, deosebirea duhurilor. De fapt, deosebirea duhurilor este darul pe care îl dă Dumnezeu prin Duhul Sfânt unor creștini din biserică pentru a-i face în stare să înțeleagă, să depisteze, să știe cu siguranță sursa mesajelor care sunt aduse și sursa activităților care sunt făcute, pentru că în anumite situații pot să fie și să pretinde că sunt din partea lui Dumnezeu, dar să nu fie. Pot să vină cineva și să spună într-o anumită circunstanță, așa vorbește Domnul și să spună anumite lucruri, dar ceea ce vorbește să nu fie că așa vorbește Domnul. Vorbește Domnul, dar la un alt Domn, cu de mic. Sau poate vine cineva și spune că Domnul vrea ca noi să facem cu tare lucru. Și este important ca să înțelegem că Dumnezeu a avut grijă pentru a proteja biserica, pentru a ne proteja pe noi, ca să dea darul deosebirii duhurilor, ca anumiți copii ai Lui, având acest dar, să poată să înțeleagă, să depisteze și să-și dea seama în fiecare situație, în fiecare mesaj, care este rădăcina sau care este sursa, de unde vine acest mesaj. Deci ea Duhul Sfânt dă abilitatea de a face deosebire între diferite duhuri. Astfel încât putem să facem deosebire și să recunoaștem dacă o manifestare vine de la Dumnezeu, dacă în acea manifestare sau în acea problemă sau în acel mesaj este un duh rău, un duh demonic, sau pur și simplu este propriul duh a omului. Pentru că avem aceste trei variante în astfel de situații. De ce există pericolul și aici de a neglija acest aspect? Și asta este o problemă atunci când îl neglijăm. Dar este o problemă, așa cum am mai zis și înainte, atunci când exagerăm și în fiecare problemă de neputință, în fiecare problemă morală, în fiecare problemă spirituală, în fiecare problemă chiar fizică, găsim la mijloc anumite duhuri rele care provoacă acest lucru. Fiecare caz trebuie să îl tratăm individual și vă zic lucrul ăsta din cauza că tot Pavel în 2 Corinteni 11, 14 la 15 spune în felul următor și nu este de mirare că chiar satana se preface într-un înger de lumină. Nu este mare lucru, dar dacă și slujitorii lui se prefac în slujitori ai neprihănirii. Deci ea poate să ai înaintea ta o persoană ca și această femeie, care are o neputință și la mijloc să nu fie un duh rău. Și poți să ai înaintea ta unul ca și Absalom, care n-are un cusur din talpa piciorului până în creștetul capului, așa cum am văzut la studiul biblic joi seara, dar care totuși să fie mânat și să fie la mijloc un duh rău. Pentru asta este important ca noi să putem, ca având acest dar a deosebirii duhurilor, să înțelegem în ce situație și cu ce probleme ne confruntăm. Din cauza asta putem avea situații asemănătoare, dar totuși să fie total diferite. Aceeași manifestări le poate avea și un om bolnav fizic, la mijlocul sau la sursa bolii poate să fie o problemă fizică, dar exact aceeași manifestare poate să o aibă și un om care este bolnav spiritual. Sunt anumite boli care au aceeași manifestare. Și este foarte greu, chiar și cu medicina care este astăzi, ca oamenii să vină și să poată să-și spună părerea dacă este o problemă legată de ceva fizic sau este o problemă legată de ceva spiritual. Astfel să ajungi în situații în care oameni cu probleme fizice, în loc să meargă la medic ca să iau o tabletă ca să reguleze substanțele chimice din organism, merge la preot ca să fie exorcizat, că se pretinde că este un duh rău. Și astfel situația se întâmplă și mai grea. Sau invers, se întâmplă oameni care au probleme și care exact aceeași manifestare o are și la mijloc este un duh care îl chinuie, care ani de zile merge la medic și nu poate să rezolve. Și avem astfel de situații în Cuvântul Dumnezeu. Atunci când vine cineva și spune Domnul Iisus că am cheltuit totul cu medici și nu a putut care să facă nimic. Sau avem situația în care cineva vine și spune și la ucenici l-am adus și nici ucenicii nu au putut să facă nimic și atunci Domnul îi spune foarte clar, un astfel de duh poate ca să fie scos afară doar cu post și cu rugăciune. Din cauza asta eu vreau să zic că trebuie ca să dăm dovadă din înțelepciune, trebuie să dăm dovadă de cunoștință și trebuie să fim foarte atenți când avem astfel de situații, când avem astfel de probleme înaintea noastră pentru ca să putem să înțelegem cu adevărat. Dar ne întoarcem înapoi la text. Situația acestei femei îi trage atenția, așa cum am zis, învățătorului. Din cauza asta, el întrerupe lecția care o avea, într-un fel neglijând restul studenților care erau acolo și se ocupă de nevoia acestui student sau acestei studente. De fapt, este o practică care și astăzi este, într-un fel, încurajată în sistemul de învățământ. Că atunci când ai o clasă de 30 de studenți și unul are o nevoie, oarecare, profesorul de multe ori lasă pe ceilalți să se ocupe de ea. Exact același lucru avem și aici. Domnul Iisus parcă i-ar neglija pe ceilalți. Această femeie îi atrage atenția și în continuare el se ocupă de ea. Versetul 12 se spune că când a văzut-o Iisus, a chemat-o și a zis, femeie, ești dezlegată din neputința ta. Și are-și de nou atenție la această expresie, femeie, ești dezlegată din neputința ta. Iisus nu spune aici că femeie, ești eliberată de Duhul care te robea sau de Duhul care erai posedată, ci vine și spune foarte clar, ești dezlegată de neputința ta. Nu merge vorba despre posesie aici, ci merge vorba despre legare și despre dezlegare. Și a să vedem lucrul ăsta și puțin mai târziu. Dar mai este ceva aici foarte interesant. Vine Domnul Iisus și spune, femeie, ești dezlegată de neputința ta, dar dezlegarea nu are loc. Pentru că versetul următor vine și ne spune că vindecarea sau dezlegarea vine în urma la o altă acțiune pe care o face Domnul Iisus. Spune versetul 13, s-a întins mâinile peste ea, îndată s-a îndreptat și slăvea pe Dumnezeu. Dacă cu alte ocazii, și este interesant că încă o dată aici cuvântul Dumnezeu ne arată că Dumnezeu, Domnul Iisus a fost liber să manifeste și să nu lucreze după anumite șabloane cum am vrea noi. Și de fiecare dată a vrut libertatea ca să facă așa cum crede că este bine. Altă dată a zis un cuvânt și a fost vindecat. Altă dată de la distanță o vindecat pe cineva. Aici vine și spune că ești dezlegată și nu se întâmplă nimic. Și după ce Domnul Iisus întinde mâinile și își pune mâinile peste ea, spune că ea s-a îndreptat și a început ca să slăvească pe Dumnezeu. Și este o minune pe care o face Domnul Iisus aici. Este o minune extraordinară în viața acestei femei pentru că ea începe ca să îl slăvească pe Dumnezeu. Și astfel neputința, odată biruită, dă posibilitatea ca cel care i-a scăpat de acea neputință să slăvească pe Dumnezeu. Atâta timp cât neputința a fost prezentă în viața ei, ea a privit doar în jos. Nici vorbă de slavă, nici vorbă de altceva. Vreau să vă zic că dacă am face niște aplicații aici, pentru mulți creștini astăzi, acest adevăr este unul pe care îl trăiesc. Foarte mulți creștini astăzi recunosc, vreau să vă zic, fără să-și dea seama, că sunt în situația acestei femei. Când? Anume atunci când le se cere ca să facă o lucrare sau alta, ei vin și zic, nu pot. De fapt, vreau să vă zic că ca și creștini, de fiecare dată când spunem, nu pot, de fapt, indirect spunem, îți legat de Duhul care? A neputinței. Pentru că Duhul neputinței te face ca să nu poți. Pavel vine și spune la un moment dat că atunci când a dat Hristos în inima lui, el vine și spune, pot cât? Totul în Hristos care mă întărește. Din cauza asta, fiți atenți atunci când Dumnezeu vă cere sau vă solicită o lucrare sau alta și veniți și spuneți, nu puteți, că de fapt ce spuneți? Sau ce mărturisiți cu cuvântul sau cu vorba atunci când spui, nu pot să vin, nu pot să slujesc, nu pot să jertfesc sau altceva. De fapt, singur îți autopui diagnozul bolnav de duh, de neputință. Pentru că nu poți. Doar întâlnirea acestei femei cu Domnul Iisus rezolvă problema neputinței ei ca să nu mai poată să zică de azi înainte că nu pot. Ci să poată să spune așa cum am zis, cum o spune și Pavel. Dar femeia este bucuroasă, Domnul Iisus este bucuros și El cu rezolva problema ei. Cu siguranță că și ceilalți studenți la un moment dat au zis s-a meritat ca Domnul Iisus să nu ne tragă nouă atenție, să oprească învățătura sau lecția pe care ne-o da și să ocupe de această femeie care a suferit de 18 ani. Doar că directorul școlii nu-i de acord. Și aici apare problema. Ne spune că șeful sinagogii sau fruntașul sinagogii și în contextul unei școli de astăzi, directorul școlii, s-a mâniat, versetul 14, dar fruntașul sinagogii, mâniat că Iisus săvârșise vindecarea aceasta în ziua sabatului, a luat cuvântul și a zis norodului, sunt 6 zile în care trebuie să lucreze omul. Veniți dar în acele zile ca să vă vindecați și nu în ziua sabatului. De fapt, aici, din cuvintele acestui sutaș, se înțelege foarte clar că pe dânsul l-a deranjat faptul că Domnul Iisus a stricat o rânduială. El avea o rânduială făcută și era pusă foarte bine de legea pe care o aveau ei bine stabilită și bătute în cuie. Și Domnul Iisus îi strică o rânduială care era la el în sinagogă. Interesant este de observat că și astăzi mulți afirmă că Dumnezeu este un Dumnezeu al orânduielii. Eu vreau să vă întreb, este așa afirmație în Biblie sau nu? Este sau nu? Este. Haideți să vedem unde. În 1 Corinteni, posibil că este ceea ce vă gândiți voi, că este, dar nu. Versetul 33 din capitolul 14 spune așa. Căci Dumnezeu nu este un Dumnezeu al neorânduierii și ne-am așteptat ca El să zică ci al orânduierii. Dar nu zice așa. Fiți atenți. Căci Dumnezeu nu este un Dumnezeu al neorânduierii ci al păcii. Deci, este Dumnezeu un Dumnezeu al orânduierii sau a păcii? Cu alte cuvinte, reiese că Dumnezeu vrea o astfel de orânduială care să ducă la ce? La pace. Deci, ceva mai mult decât orânduială. Pentru că în felul și în sensul fiecare dintre noi, rânduiala sau orânduiala este diferită, eu vreau să vă zic. Și asta nu mă odată mă conving acasă. Atunci când cineva din restul familiei face rânduială la mine pe birou. Și când vin acasă și când vreau să caut ceva, trebuie câteodată jumătate de oră ca să caut. Pentru că la mine în cap era un fel de rânduială și știe el fiecare unde. Și vine un copil sau soția și se uită să zice și bardac, da, poate e un cuvânt urât spus. Dar cine o rânduială aici? Ia să ajut eu și să fac rânduială. Și arată mai bine rânduiala, parcă când te uiți dintr-o parte, toate puse la loc, dar când vrei să le găsești? Nu le găsești, pentru că știu că l-am pus în sertarul ăsta, deschid și nu-i. În care? Du-te și-l caută. De unde știu eu cum e rânduiala cuiva locul la un lucru sau la altul? Din cauza asta, de fapt, o rânduiala este compusă din ordine și rânduială. Dar cuvântul Dumnezeu vine și spune că Dumnezeu vrea ca noi să facem ordine și rânduială în așa fel care se rezulte pacea. Pentru că dacă din rânduiala noastră nu rezultă pace, nu are loc o astfel de rânduială. Și haideți spuneți-mi, când îmi trebuie să caut ceva repede și știu unde și mă duc și nu-i. Și încep a răscoli prin toate celelalte lucruri. Numai pace e acolo, nu? Numai pace nu-i. Scrii mesaj sau telefonezi pe primul. Unde ai pus? Tu ai făcut? Nu, eu nu mă atins de birou. Al sunt pe a doilea, sunt pe a treilea, nu-i nimeni pe care ar putea să-l întrebi. Și când îl găsești pe cel care a făcut rânduiala, îți pare că ține minte unde au pus ceea ce întrebă mie. Cu siguranță că nu ține minte. Din cauza asta, noi trebuie să fim atenți. Vine cu Dumnezeu și ne spune că Dumnezeu este Dumnezeul păcii. Și rânduiala trebuie să rezulte din pace. Nu facem rânduială și nu contează pentru ceilalți din jur. Îi pace sau îi război sau îi compost sau ce e acolo la mijloc. Deci, sutașul care este după mine obsedat de rânduiala și de ordinea care trebuia să fie acolo, numai pace aici nu are. Pentru că ne spune că când i-a fost încălcată ordinea din sinagogă, el ne spune că s-a umplut de mânie sau s-a mâniat. De aceea, trebuie să recunoaștem că noi suntem chemați la rânduială, nu vreau ca să fiu înțeles greșit acum dimineață, noi suntem chemați la rânduială, dar care duce la pace. Dacă anumite rânduieli nu duc la pace, trebuiesc verificate și trebuiesc analizate și văzute, sunt ele benefice sau nu sunt benefice. Pentru că sunt rânduieli care sunt benefice și sunt care nu sunt benefice din simplu motiv. Că nu duc la pace și din contra cresc tensiunea, aduc anumite neînțelegeri și așa mai departe. De aceea, fundașul de aici asemănă că Domnul Iisus încalcă rânduiala și rânduiala lor era simplu. 6 zile veniți la sinagogă pentru a fi vindecați, în ziua de sabat lucrul ăsta nu este permis. Și Domnul Iisus vine și le spune că ținerea lor la acea o rânduială nu este altceva decât este fățărnicie. Fățarnicilor le-a răspuns Domnul. Oare în ziua sabatului nu-ți dezleagă fiecare din voi boul sau măgarul de la iesle să-l ducă de la dapă? Deci Domnul Iisus aici le pune o întrebare arătându-le de fapt că și atunci evreii religioși ajunseseră în dorința lor de a avea rânduieli extraordinar de stricte, ca animalele să fie mai de preț decât cine? Decât oamenii. Animalul nu putea ca să-l lase o zi fără ca să bea apă. Să duce și-l dezlega și-l duce ca să la apă. Dar un bolnav n-avea voie ca să fie vindicat. Aduceți aminte, am mai discutat cu alte ocazii și am zis legea asta interesantă pe care o aveau ei, că dacă cineva cădea într-un accident, medicul în ziua de sabat avea voie doar să pui medicamente care să oprească și să rămână la starea în care este, adică să nu se agraveze situația. Dar n-avea voie medicul ca să pună medicamente ca să îl facă mai bine, trebuie să aștepte ca să treacă sabatul și atunci să vină. Cu alte cuvinte, dacă ți-ai tăiat ceva, vinea și spunea aici, jgutul, nu știu cum îi zice în român, nu mi-aduc aminte, opresc sângele și te lăsa ca să treacă sabatul. Și după ce trece sabatul, vinea și începea să-ți dea anumite medicamente pentru ca să producă vindicarea. Asta era într-un fel absurdul la care au ajuns ei. Și Domnul Iisus vine și le spune că sunt fățarnici sau îl caracterizează sau îl pune pe acest fruntaș a sinagogii în această categorie. Fățarnic este cel care vrea să pară ceea ce nu este de fapt. Sau o altă asemănare sau lămurire, fățarnic este cel care poartă masca evlaviei fiind în sufletul său lipsit de orice și evlavie. Cineva spune în felul următor, fățarnic este cel care își exprimă dragostea și loialitatea față de aproapele său, îi spune cuvinte blânde, bune, lingușătoare, dar în suflet simte ură față de el, urăște sau urzește rele împotriva lui. Și vă dau încă un citat, cineva spune în felul următor, fățarnic este cel care ascunde de oamenii din jur toate pornirile rele, întunecate are sufletul lui, toate gândirile întinate, și vorbește cu aproapele său, prefăcându-se iubitor, curat, cu inima, neavând nimic rău în sufletul său. Și iarăși, cred că personajul cel mai proaspăt în mintea aceilor care vin joi la studiu este Absalom. Absalom îl putem pune în toate categoriile, pentru că asta a făcut pe parcursul acelor 4 ani, cât timp pe față și arăta plecăciune înaintea la tata lui și dragoste și supunere, mai bine mor decât să nu văd fața la tata, dar în realitate cumpăra carii, trăgea oameni de partea lui ca la un moment dat să-l fugărească pe tata din Ierusalim și să așeze el pe tron. Asta este ceea ce caracterizează un om fățar. E clar că fățărnicia sutașului aici nu este legată de lucruri materiale vizibile, ci merge vorba despre o fățărnicie din domeniul spiritual. Și vreau să vă zic că fățărnicia în domeniul spiritual e mai greu de depistat și este mult, mult mai periculoasă decât fățărnicia așa la nivel practic, la nivelul vieții de zi cu zi. Și Domnul Iisus atenționează de fiecare dată, dacă vă aduceți aminte, când numește pe cineva fățarnic, nu numește atât legat de lucrurile astea trecătoare ale lumii, ci de fiecare dată, practic, pune degetul pe rană arătând la fățărnicia din domeniul spiritual a acelor oameni. Dar femeia aceasta, versetul 16, care este o fiică lui Avram și pe care satana o ținea legată de 18 ani, nu trebuia oare ea să fie dezlegată de legătura aceasta în ziua sabatului? Și acum e cu siguranță că afirmația pe care o face aici Domnul Iisus legat de satana, care ținea legată de 18 ani, ridică întrebarea care am discutat-o mai înainte. Dacă satana o ținea legată, înseamnă că totuși era acolo un duh rău. Asta este, așa cum v-am zis, opinia unora legată de afirmația pe care o face și aici Domnul Iisus. Dar este interesant. Această femeie, spune Domnul Iisus, că înainte de a fi legată de satana, spune o afirmație. Nu zice că femeia asta pe care o ținea satana legată de 18 ani, ci vine și face o remarcă aici Domnul Iisus, că această femeie era fiica cui? Era fiica lui Avram. Și atunci din nou intrăm în probleme dacă merge ideea posesii. Pentru că cineva care este declarat de Dumnezeu fiica sau fiul lui Avram, după învățătura generală a Bibliei, este imposibil ca să fie posedat de un duh. Deși astăzi vin unii și spun același lucru și despre creștini. Că și un creștin care este născut din nou poate să fie posedat. Eu zic că dacă un creștin ajunge și ca să fie posedat, nu mai este vorba despre creștin acolo. Și de mult acest calificativ sau acest nume de creștin, de urmașa Domnului Iisus, s-a dus din viața lui dacă a ajuns în astfel de situații. Deci această femeie este fiica lui Avram și era legată, spune Iisus, dar nu era posedată. Și versetul 17 ne prezintă rezultatul acestei minuni. Unii rămân rușinați, alții se bucură. Pe când vorbea el astfel, toți protivnicii lui au rămas rușinați și norodul se bucura de toate lucrările minunate pe care le făcea el. Și de la versetul 18, în continuare, avem 2 pilde pe care le spune Domnul Iisus. Pilde care fac parte din pildele împărăției, pentru că ni se vorbește despre cu ce se aseamănă împărăția lui Dumnezeu. Prima observație legată de aceste pilde, nu avem nicio explicație din partea Domnului Iisus ce ar însemna aceste pilde pe care le spune aici Mântuitor. Avem astfel două pilde în patru versete. Două pilde care au aceeași semnificație. Unii le tratează separat, unii le tratează împreună. Au aceeași semnificație, doar că persoanele către care se adresează sunt diferite. Și nu știu dacă ați observat, dar de fiecare dată Domnul Iisus, când a vrut să atingă de o anumită categorie de oameni care erau acolo, spune anumite pilde. Atunci când vrea să le spună la cei care erau rebeli față de părinților și care erau foarte păcătoși, vine și le spune pilda cu fiul risipitor. Atunci când în jurul lui erau țărani care se ocupau de pământ, vine și le spune pilda semănătorului. Și tot așa, practic la bază la fiecare pildă, Domnul Iisus vroia ca de mulțime care era de oameni să atingă anumite persoane. Era pe malul mării și era normal că în jurul lui erau mulți pescari și spune pilda năvodului. Și astfel aici vine Domnul Iisus și spune prima pildă despre grăuntele de muștar. Chiar dacă Luca ne le prezintă aici alături, vindecarea acestei femei și pilda, în realitate nu au fost unul după altul. Dacă vă uitați în Matei, Matei are grijă și ne vorbește și ne spune unde s-a aflat Domnul Iisus în perioada când spune aceste două pilde, pilda cu grăuntele de muștar și pilda cu aluatul, și ne vorbește Matei și ne spune că Domnul Iisus era într-un loc anume. Uitați la Matei 13:22, ne spune același aceeași pildă, spune că grăuntele acesta în adevăr este cea mai mică dintre toate semințele, dar după ce a crescut este mai mare decât zarzavaturile și se face un copac, așa că păsările cerului vin și își fac cuiburi în ramurile lui. Dar versetul 1 din capitolul 13 vine și ne spune că în aceeași zi Iisus a ieșit din casă și ședea lângă mare. Și merge vorba despre Marea Galilei, pe câmpiile cărora oamenii în acea perioadă, ce credeți că creșteau? Muștar, exact. Pe câmpia întinsă a Mării Galilei, oamenii creșteau muștar, ca odată ce începea să pornească dealurile să fie plini cu măslin. Dar câmpiile erau și creșteau acolo muștar. De aceea Domnul Iisus, fiind acolo și în jur, fiind câmpiile cu muștar, era și normal ca Domnul Iisus să vină și le spună acest lucru. Dar fiți atenți! De creșterea și îngrijirea semănatului și creșterea muștarului, de obicei se ocupau cine? Bărbații. Și pilda cu sămânța de muștar este adresată cui? Bărbaților, pentru că bărbații știau cum să seamănă, cum să prelucrează pământul și cum să crește muștarul. Și atunci ca Domnul Iisus să nu lase o mare parte din călătorii care erau după el, fără ca să înțeleagă despre ce vorbește, spune și a doilea pildă, care înseamnă exact același lucru, a să vedem, dar care se adresează cui? Și vine și să spune despre femeia cu aluatul. Este clar că cui se adresează? Femeilor. Pentru că bărbații, posibil că unii dintre ei și idei n-aveau cum să faci aluatul și cum ajunge ca pe masă când vine de la strâns sămânță de muștar și de pâinea coaptă acolo. Din cauza asta Domnul Iisus vorbește pentru bărbați și aici într-un fel de nou vedem dorința asta Domnul Iisus de nediscriminare. Încercând ca să aducă exact același mesaj și pentru bărbați și pentru femei folosind pilde diferite pe care ei să le înțeleagă și care mesajul pe care el vrea ca să-l aducă să ajungă la inima lor. El a mai zis, cu ce se aseamănă împărăția lui Dumnezeu și cu ce o voi asemăna? Se aseamănă cu un grăunte de muștar pe care l-a luat un om și l-a aruncat în grădina sa. El a crescut, s-a făcut copac mare și păsările cerului și-au făcut cuiburi în ramurile lui. Nu știu dacă cunoașteți cum arată o sămânță de muștar sau dacă ați avut ocazia ca să vedeți. Informația pe care o am este că mărimea ei este de un milimetru și se aseamănă la formă cu o sămânță de ridichie. Crește până la 10-11 picioare, adică 3-3,5 metri înălțimi, având tulpina de 4-5 cm diametru. De fapt, este foarte interesant din ce cauză Domnul Iisus ia anume muștarul. Și concluzia la care am ajuns eu este că Domnul Iisus ia muștarul din cauza contrastelor mari care există în această plantă. Sămânța era mică, dar planta era mare. Acum puteți să spuneți, dar există și alte soiuri care sămânța e mică și planta e și mai mare azi. Dar hai să nu uităm. Domnul Iisus vorbește în contextul timpului și a oamenilor de atunci. Domnul Iisus nu putea să ia pilda copacilor secoia, nu? Și să le spună la cei de acolo, pentru că ar fi trebuit întâi să iei un avion, să-i încarci pe toți de acolo, din la Marea Galilei, să-i aduc în California, să-i duc la Parcul Yosemite și să le arăte despre ce merge vorba. De fapt, Domnul Iisus ia ceva, ceea ce fiecare dintre ei nu trebuia să-și imaginează, ci era de ajuns să se uite, nu la Domnul Iisus, dar să uite alături și să vadă cum crește cine. Muștarul. Astfel, unii critici vin și spun că Domnul Iisus aici face o greșeală, că nu este muștarul cea mai mică sămânță și cea mai mare plantă. Nu este. Când ne referim în general la tot ceea ce a creat Dumnezeu, dar când ne referim la ceea ce aveau în ochii lor oamenii care erau acolo lângă Domnul Iisus, asta era cel mai mare contrast. O sămânță mică și o plantă mare. Și lucrul ăsta, de fapt, contrastul ăsta dintre sămânță mică și care în urma dezvoltării ajunge la un copac mare, tocmai asta este ideea pe care Domnul Iisus a vrut să o prezinte ascultătorilor lor și din cauza aceasta se folosește anume de acest lucru. Așa că cei care erau acolo aveau în fața lor ilustrat. Nici măcar pe PowerPoint nu trebuie Domnul Iisus să le pui, nu? O aveau exact reală lângă ei, crescând acolo pe pământul care era în jurul lor. Acum, din punct de vedere fizic, este foarte ușor de înțeles această pildă, mai ales pentru cei care am crescut la țară și nu trebuiește lămuriri cum pui o sămânță și cum încolțești și cum crești. Însă semnificația spirituală este puțin mai greu de înțeles, așa cum am zis, din cauza că Domnul Iisus nu ne dă o lămurire acestei pilde, cum a făcut-o cu ocazia la alte pilde pe care le-a spus el. Dar mai avem alte pilde legate de sămânță. Așa e sau nu? Avem pilda semănătorului și în pilda semănătorului Domnul Iisus vrea să scoată în evidență problema pământului. Așa e sau nu? Sau nu a pământului? Aceeași sămânță, dar avem patru categorii de pământ. Una a fost bună, dar și acolo aceeași sămânță a rodit în situații diferite. Apoi avem pilda neghinei, unde problema este problema cui? A sămânță. Sămânța în inima ei, în natura ei, era ră. Și odată ce a fost semănată o sămânță ră, acolo putea să fie pământul cât de bun și cât de pufos și cât de ciornozom și așa mai departe, avea să crească de acolo tot neghină. Din ce cauză? Din cauza că natura sămânței, în inima ei, în viața ei, e ră. E neghină și neghină iese de acolo. Și apoi avem muștarului, sau pilda muștarului. Și aici Domnul Iisus se pare că vrea să scoată în evidență problema dezvoltării și a creșterii. Pentru că nu ne se vorbește așa de mult nici pământul, nici sămânța. Și așa cum am zis, se pune înaintea noastră contrastul. Ai o sămânță mică, pe care aproape nu o vezi, dar dacă o pui unde trebuie, îi creezi condițiile de care are nevoie, la un moment dat te pomenești că este un copac mare în care păsările cerului să-și facă cuiburi. Din cauza asta, eu cred că semnificația și pildei cu muștarul și apoi și a următorii pilde pe care o spune Domnul Iisus cu aluatul sare în vedere la felul de creștere, pentru că și aluatul ce face? Pui puțin aluat în plămădeală și la un moment dat aluatul ăla se împrăște în toată plămădeala și ce face? crește. Contrastul între puțin și se face mult. Și aici e exact același lucru. O sămânță mică, dar care crește și se face mare. Unii vin și spun că păsările cerului de aici reprezintă ceva rău și aluatul reprezintă ceva rău. De cauza că în Biblie, în majoritatea cazurilor, păsările cerului au reprezentat pe cei răi. Aduceți aminte pildă asemănătorului. Vin păsările cerului și ce fac? Mănâncă sămânța. Sau măturați aluatul cel vechi. Sau feriți-vă de aluatul fariseilor. Și din cauza asta, iarăși, foarte mulți, și vă zic lucrul ăsta pentru că aveți ocazia să vă uitați pe internet, citiți cărți și să vedeți că mult, majoritatea teologilor interpretează aceste două pilde din punct de vedere negativ. După mine trebuie să tragi tare și să o faci tare prin înțeleptul ca să mergi pe ideea asta, dar la ideea lor, la baza ideii lor este că atât păsările cerului cât și aluatul reprezintă ceva rău. Eu nu sunt de acord cu lucrul ăsta. Și vă zic din ce cauză. Vreau să mă întreb de pildă. Șarpele reprezintă ceva rău sau ceva bine în Biblie? Exact, și rău și bine. În Eden reprezintă ceva rău. Dar când Moise la târnă și Domnul Iisus îl citează și spune că cum a atârnat Moise șarpele, așa să fie atârnat Fiul omului. Sau vine mai târziu și ne spune, fiți înțelepți ca și ca șarpe. Spune, dar care șarpe? Ca și al din Eden sau ca și al din prăjână? Sau eu vreau să vă dau o altă situație. Leul reprezintă ceva rău sau ceva bun în Biblie? Exact, și una și alta. Fiți atenți, pentru că diavolul răcrește ca și un leu. Dar vine cu Dumnezeu și ne spune în Apocalipsa că el este leul din casa lui Iuda. Deci, noi trebuie să fim foarte atenți. Domnul Iisus din nou a avut libertatea ca să folosească exact același lucru într-o situație scotând partea negativă și în alta scotând partea pozitivă. Din cauza asta eu zic că nici în pilda cu muștarul, păsările cerului nu reprezintă ceva rău și nici în pilda cu aluatul, drojdia de acolo nu reprezintă ceva rău, așa cum se încearcă ca să menționeze unii sau alții. Și la mijloc este, așa cum am zis, procesul ăsta, ca din ceva neînsemnat, să crească și să facă ceva mare și ceva frumos, care să scoată în evidență, într-un fel, felul și modul de dezvoltare a cui? Cine s-a, cu ce voi asemăna eu cine? Împărăția cerurilor. Deci, atât muștarul, cât și aluatul reprezintă ce? Împărăția cerurilor. Ne arată foarte clar cuvântul lui Dumnezeu, că merge vorba aici despre împărăția cerurilor. Și acum este interesant că Domnul Iisus începe cu o întrebare și El le-a mai zis, cu ce se aseamnă împărăția lui Dumnezeu? Și dacă ne-ar întreba Domnul Iisus azi pe noi, și noi n-am ști ceea ce vorbește la aici, cu ce aș putea eu să aseamănă împărăția lui Dumnezeu? Cu ce ați zice voi? Dar împărăția lui Dumnezeu e mai mare decât globul pământesc. Dar împărăția lui Dumnezeu e mai mare decât nu știu ce. Dar nu există obiectul care ar putea ca să imaginăm sau să asemănăm împărăția lui Dumnezeu. Și vine Domnul Iisus și ce le spune? Împărăția lui Dumnezeu se aseamănă cu un grăunte de muștar. Care la început nimeni nu-l bagă în seamă. Care stă acolo liniștit unde a fost pus și încetul cu încetul ce face? Se dezvoltă și crește. Ca la un moment dat să devină cel mai mare copac din tot zarzavatul. Și fiți atenți, Biblia ne spune din zarzavatul, nu din pădurea de la Yosemite Park. Dar din zarzavatul de care erau acolo. Și știm că în zarzavatul între cine? Parlajica, morcovul și celelalte. Și dacă comparăm 3 metri și jumate muștarul cu parlajica și cu celelalte, e clar că este un copac, așa cum ne spune aici cuvântul lui Dumnezeu, mare, în care se transformă acest lucru. De aceea, după mine, aici există două aplicații posibile. Prima, după cum crește sămânța de muștar, așa crește împărăția lui Dumnezeu în inima și în viața noastră personală. Și apoi a doua aplicație este, așa o crescut și s-a dezvoltat împărăția lui Dumnezeu sau biserica lui pe parcursul istoriei. Și după ce crește, spune că vin păsările cerului și-și fac cuiburi. Și este interesant că aici Domnul Iisus mi se pare, iarăși părerea mea personală, că se inspiră din Psalmul 84, primele 3 versete. Uitați ce spune aici. Cât de plăcute sunt locașurile tale, Doamne, al oștirilor. Sufletul meu suspină și tânjește de dor după curțile Domnului. Inima și calea mea strigă către Dumnezeul cel viu. Și apoi versetul 3, fiți atenți. Până și pasărea îți găsește o casă acolo și rândunica un cuib unde își pune puii. A, altarele tale, Doamne al oștirilor, împăratul meu și Dumnezeul meu. Împărăția lui Dumnezeu în acea perioadă a psalmistului pe pământ reprezenta casa lui Dumnezeu, reprezenta templul. Și Domnul Iisus vorbește și spune despre împărăția lui care crește ca și un copac de muștar unde vin păsările și își fac cuiburi. Și o posibilitate, aici dacă am încercat să dăm cine ar fi păsările cerului, am putea să zicem că sunt neamurile, suntem noi, care erau priviți ca și ceva rău de cei din Israel, erau priviți chiar la început și în biserică ca și ceva rău. Aduceți-vă aminte de cât de deschis era la inimă Petru de a strânge în brață neamurile, că sunt nevoie de vedenie, de mesă din cer, de forțarea din partea lui Dumnezeu, de a tăia și de a mânca. Dar până la urmă, lucrul ăsta se realizează. Și a doilea pildă, pilda cu aluatul, câteva lucruri. Cred că, din nou, pentru cei care am crescut la țară, pe cuptor, este mult mai ușor de înțeles și simplu ce vorbește aici Domnul Iisus. Posibil pentru unii din tineri, pentru copii astăzi, să trebuiască mult mai mult efort din partea la cel care ar încerca să lămurească despre ce vorbește aici Domnul Iisus. Și nu-i invidiez pe cei care ar să vină după noi, când au să ajungă la textele astea, greu ar să le fie și ar trebui să se meargă la bunelul sau la bunica să bată la ușă, să întreabe dacă știi despre ce merge vorba aici. Eu cred că noi cunoaștem și știm. El a mai zis iarăși cu ce voi asemăna împărăția lui Dumnezeu, se aseamănă cu aluatul pe care l-a luat o femeie și l-a pus în trei măsuri de făină până s-a dospit toată. Acum, aluat în sensul pe care l-avem aici nu este făină mestecată cu apă. Ce a luat aici este făină mestecată cu apă, dar care conține și anumiți fermenți. Acum, ținând cont din nou de timpurile de atunci, din cauza că era lipsă de drojdii și de anumiți fermenți, femeile aveau o practică foarte interesantă. De cauza că nu erau magazine de unde se cumpere pâine și fiecare femeie cocea pâine foarte des acasă, de fiecare dată când punea la copt aluatul pe care îl avea, lua o bucățică de aluat și o punea într-o parte. Și peste două zile când trebuia din nou să coacă pâine, lua aluatul ăla care conținea fermenți în el, îl pune în aluatul nou sau în făina nouă care începea să facă și înainte ca să-l coacă, din nou ce făcea? Lua o bucățică și o punea într-o parte. Și cred că aici surorile ar putea să-i spună mai multe decât pot să spun eu legat de lucrul ăsta. Dar asta era practica care se întâmpla acolo și aici când merge vorba despre aluat, tocmai merge vorba despre un aluat care avea ferment în el și care era pus și creștea acea măsură sau acele trei măsuri de făină care era pusă ca să dospească sau ca să crească și să se facă frumoasă. Și aici din nou, Domnul Iisus scoate în vedere sau are, după mine, în vedere și vrea ca oamenii să înțeleagă din nou metoda de răspândire, de influență, de creștere sau de înmulțire, de împrăștiere a fermenților sau, cum zice el aici, aluatului în plămădeală, exact așa în împărăția lui Dumnezeu. Dacă vă aduceți aminte, la un moment dat Domnul Iisus vine și spune că trebuie să ne păzăm de aluatul fariseilor care este fățărnicia. Și spuneam noi atunci, din ce cauză spune Domnul Iisus lucrul ăsta? Pentru că ce se face? Să mă lipsește, exact. Apoi păziți-vă de aluatul lui Irod, Domnul Iisus vine și spune, dar aici înseamnă împărăția lui tot cu un aluat. E clar că nu merge vorba de aluatul lui Irod, și nu merge vorba aici de fățărnicie, ci merge vorba despre cele principii pe care cuvântul lui Dumnezeu le pune în împărăția lui și odată venit împărăția lui în lume, se răspândește, se influențează, crește, doschește, se face mai mare, așa cum este termenul pe care îl folosește aici cuvântul lui Dumnezeu. Merge vorba despre o influențare pozitivă aici. Din ce cauză trei măsuri? Nu știu. Ceea ce știu este că trei măsuri erau o efă. Și găsim în cuvântul lui Dumnezeu trei situații în care se vorbește despre trei măsuri. În Genesa îl găsim pe Avram cu trei măsuri, judecători Gedeon, 1 Samuel găsim pe Ana. Părerea mea este că pur și simplu este menționată cantitatea de făină care era de cele mai multe ori folosită. Pentru că, așa cum am zis, trei măsuri formau o efă. Și ca și cum s-ar spune în zilele de azi, cineva a luat un galon. Sau eu mi-am imaginat așa care, dar cred că toți știm, poți să zici că ai pus 3 litri sau ai pus un buter sau un borcan, cum zicem noi. Nu? Pentru că știm că 3 litri e un borcan. După mine nu are nicio semnificație, deși unii încearcă să dea aici tot felul de semnificații. 3 efi, trup, duh, suflet, 3 efi, Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt și multe, multe ați găsiți dacă vreți să studiați păreri. După mine, ceea ce eu am zis că știu că poate să însemne este asta. O efă este 3 măsuri sau 3 măsuri sunt o efă. Și posibil că era o cantitate pe care de obicei o luau femeile știind că atâta aluat sau drojdie este necesară pentru ca să tospească, să crească o efă sau 3 măsuri de făină. Aplicațiile acestor două pilde pentru ascultătorii de atunci, deși din punct de vedere fizic era mai ușor să le înțeleagă, din punct de vedere a împărăției lui Dumnezeu, a modului și a creșterii, mie mi se pare că ei trebuia să privească, cum spune Pavel, într-o oglindă întunecată. Nu, dacă ne mai greu puțin să înțelegem și cu muștarul și și cu aluatul. În schimb, privind la felul și la modul cum pe 2000 de ani au crescut și s-a dezvoltat împărăția lui Dumnezeu, adică biserica. Și cum împărăția lui Dumnezeu s-a dezvoltat în inima fiecare dintre noi, odată ce l-am primit pe Domnul Iisus în inima noastră, mie mi se pare că aplicațiile și felul cum se întâmplă lucrul ăsta pentru noi astăzi este mult mai ușor de înțeles decât pentru ei. Pentru că noi astăzi avem harul, binecuvântarea, să trăim aceste adevăruri pe care le spune aici Domnul Iisus. Și dacă atunci când oamenii și îl ascultau pe El, era pe cale ca grăuintele de muștar să fie pus, ca a treia zi să învieze. Era pe cale ca aluatul să fie pus în plămădeală, să înceapă să dospească și să crească împărăția lui Dumnezeu. Pentru noi astăzi putem să privim în jurul nostru și să vedem o covată plină cu aluat care aproape dă pe alături. Sau un copac mare de muștar în care eu și tu am putut ca să ne facem cuiburi în împărăția lui Dumnezeu. Deci pentru noi astăzi adevărul este, eu cred că sunt mult mai semnificative și mult mai ușor de văzut, pentru că noi le trăim și le vedem împlinite în viața noastră. O împărăție care a început cândva. Foarte simplu. Într-un oraș neînsemnat, Betleem. Într-un staul și într-un grajd. Nimeni nu a atras tare mare atenție. Slab și fără nicio șansă de supraviețuire, dar care are să continue, ne spune cuvântul lui Dumnezeu, și spre asta noi mergem în veșnicii, în putere și slavă. Eu cred că asta Domnul Iisus a vrut să vorbească ascultătorilor Lui și să ne vorbească și nouă. Când spune aceste două pilde, bărbaților cu muștarul, femeilor cu aluat. Așa crește împărăția lui Dumnezeu. Așa au crescut, așa și-au dezvoltat. De multe ori oamenii vor să facă și pe parcursul istoriei oamenii au încercat ca să facă mare zarvă și mare zgomot când merge vorba despre împărăția lui Dumnezeu. Dar vine Domnul Iisus și ne spune că împărăția lui Dumnezeu crește ca și aluat. Te uiți? Și dacă stai în continuu și te uiți, nu observi cum crește. Dar ți-ai luat ochiul pe 5 minute și când te-ai întors înapoi, este cum? Mai mare. Nu mare tamtam, nu mare zarvă, nu cu mari, eu știu acolo, manifestări și tot felul de lucruri. Aceasta aminte cum îl descrie Isaia pe Domnul Iisus. Liniștit, nebăgat în seamă de nimeni. Nimeni nu a tras atenția. Și totuși, la ce s-a ajuns? Și ce putere și ce influență au avut? Astăzi noi suntem martori, așa cum am zis, cum această împărăție a Lui crește în inimile noastre, dar totodată crește și în universul sau în lumea în care noi trăim. Deci aia o încurajare pentru fiecare dintre noi este că privind la aceste două pilde, fiecare dintre noi avem ocazia să le experimentăm, să le trăim și mult mai mult, într-o zi să le vedem finalul și Domnul să ne ajute la asta. Amin.